Na rumboia, Bamón de Lamas e Romero.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Tres excelentes músicos de calidade incuestionable que percorreron diversos e significativos proxectos musicais en toda Galiza forman o trío Bamón de Lamas e Romero. Suso Bamón de Pedro Lamas e Xosé Lois Romero formaron este trío co que no ano 2008 publicaron o seu primeiro traballo discográfico Bellas Artes. Deste primeiro disco escoitamos o paso doble corrido. E xenialidade que caracterizan as actuacións en directo do trío Bamón de Lamas e Romero, xestouse esta peza dedicada a aquelas bandas de gaitas que pululaban pola provincia de Ourense, lideradas por un elemento ao que dedicaron este tema, a marcha dos Cheíñas.
Cantiga de Aurelio Gaiteiro desertor, que perdeu a súa honra por mor dun mal licor. Contan os vellos que de nenos contaban os vellos lonjas historias dun gaiteiro chamado Aurelio. Home ben feito, sempre ergueito, pelo en peito a eito, a súa monteira relucía que daba medo, e non podía ver Roma xerruada ou feirón se non sopraba el. Na súa gaita en si bemol enchegando lugar, xa se lle sentía tocar na corredoira por entre o piñeiral. Vai a fachenda do Aurelio, era o rei da festa. Xotas mazurcas, paso dobles e máis muiñeiras. Mozos e mozas a choutar en rolda ou en parella. Xolda fartar a te pediren a cougo as pernas. Entón pousaba o fol con toda a xente ao seu redor e puñase a cantar contos de ciúmes e paixos secando todo xa. Adoecían co final, collía jaita e volvía a tocar. Mas como a todo niste mundo, Aurelio tiña un prezo. Era preciso lle cumprir un requerimento. Tiña por lei manter mollada a gorxa e a palleta cunha botella da mellor caña da que houbera. Ollaba o contraluz pra comezar o ritual. Abaneaba ben pra ver como era o repousar. Tiraba do tapón, botaba un grolo pra probar e a jaita daba a súa sentencia final. Contando a Aurelio que a súa sona chegou tan arriba que o reclamaron para que fora tocar a vila. Dende aquel día os que o viron contan que mudara dende as tirolas a monteira e mesmo de jaita. Marmuran por aí, aínda que hai moito fanfarrón, que o viron desfilar con saia corta por calzón. Moitos no queren creer até que non o poidan ver. Seica no canto dun roncón leva tres. Nas corredoiras, nas aldeas, rúas e tabernas, ninguén xa topa algo conciso a tanta desfeita. E que non rexe e a idade o aire da cidade, foi un mal de ollo e cousa da popularidade. A única versión da que ninguén discute xa conta que certa vez Aurelio foi tocar a un paz. E cando reclamou a súa botella de rigor, puxéronlle a probar un cen jaiteiros e un longllón. Así que escoita ti, se es jaiteiro do país, toma coidado que na vila hai moito lampantín. Non debes esquecer que a boa esencia dun licor está no seu sabor. non na etiqueta toda cor.
Agardamos que fose do teu agrado esta rumboia con Bamón de Lamas e Romero. Lembramos que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.